Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa sa inyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon. Ito po ang inyong kapatid, si Sir Kamar ng Institute of Islamic Studies. At muli na naman tayo ngayon narito sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa 1602, DZUP 1602, kasali ka. Noong nakaraang segment natin, napag-usapan yung tungkol sa Muslims in Southeast Asia. At nakapokus kami doon sa Brunei at Malaysia. Nag-guest po kami ng dalawang estudyante na kasalukuyang nagre-research doon sa parting yun ng Southeast Asia. At yun, tinanong natin sila ng mga ilang mga trivial questions lang naman. At yung latest na update ng mga Muslims sa dalawang lugar na ito, sa Brunei at saka sa Malaysia. At ngayon naman, bilang part 2 ng ating segment, ng ating topic last time, pupunta tayo sa mga Indochina, in particular yung sitwasyon ng mga Muslim sa Myanmar, sa Thailand, at saka sa Laos. Yung isa sa mga yung pasok ngayon sa issue na isa sa mga malaking issue na para ng mga Muslims ngayon sa buong mundo, yung laging napag-uusapan itong parte nga ng Myanmar or Burma na natawag kasi nga doon sa mga nangyari sa mga Rohingya Muslims. Bibigyan din natin yan ng medyo konti, mas bibigyan siguro ng highlight ito kaysa doon sa dalawa kasi nga ito talaga yung parang sabihin na natin na napapanahong issue ng mga Muslim ngayon yung sa kaso ng mga Rohingya Muslims. So ganun pa naman, mapakilala natin yung ating mga guest. Sila po yung pangalawang grupo ng mga estudyante natin na kasama dun sa research team na sa klase ni Professor Nepertari Arsad. Sila yung nagli-lead ng group nila para sa research na ito tungkol sa Muslims in Southeast Asia. Gusto rin natin ipa-update sa kanila yung mga nangyari doon. So bilang parte, mayroong yung naka-assign sa kanila, Indochina, tatlong po sila yung guest natin ngayon, si Ms. Aisha Sulaiman, si Ms. Norma Michelle Mangundaya, si Ms. Johaina Repors. Uunahin po natin si Ms. Aisha Sulaiman. Kamusta ka, Ms. Aisha Sulaiman?
Okay naman po.
Okay na. Si Ms. Norma Michelle Mangundaya.
Okay lang din po.
Handa ka na ba sa iyong isi-share?
Handa na po.
Si Ma'am Johaina Repors.
Okay din po.
Okay. Yung sa kay Ms. Aisha Sulaiman, ano yung topic na, anong bansa in particular yung isi-share sa atin?
Sa Kingdom of Thailand.
Thailand. Opo. So, simulan natin yung sa issue nga ng Thailand. Kasi dahil nga, ikaw yung una nating naisalang ngayon. Parang sabihin na natin catch words, catch phrase, parang sa isang salita, ano yung pwede mong sabihin na parang pag binanggit yung salita na yun or sabihin natin na halimbawa yung sa Thailand ay sa Brunei kasi ang sabi sa akin ni na Sir Nasip Ebra at Yasin Mauti na pag binanggit daw yung mosque na isang mosque yun doon sa Brunei kapag binanggit yun or nakita mo sa or nag-search ka sa may Google nilagay mo Brunei ang unang lalabas na picture ay yung mosque na yon. At kung sa Malaysia naman, ang lalabas ay yung Petronas Tower. Eh, kung Thailand, ano yung sa tingin mo? Base sa yung research ng ano yung...
Siguro po ang elephant.
Elephant. Oh, yes. Pwede. Kasi elephant kasi parang isa sa mga sacred symbols nila. Uh-huh. Elephant. Oh. Pwede rin itagdag natin yung Borobudur. Doon ba ang Borobudur sa Thailand?
Uh-huh.
Oh, yun. Pwede rin yun. Pero ang pinaka... Ano talaga yung pinaka pang kumaga yung sacred image na link talaga dun sa Thailand yung elephant. Totoo yun, Ms. Aisha. At maliban doon ano sa tingin mo yung parang pwede ka bang magbigay ng parang trivia lang behind that elephant. Bakit kaya elephant yung naging ano nila?
Isa po yun sa national symbol ng Thailand. Uh-huh. But then, kilala din po ang Thailand dahil po sa kanilang mga temples.
temples.
Opo. Kasi po ang Thailand is isa po siyang majority ng nakatira sa Thailand ay mga Buddhist. Po.
Buddhist. Saan parte ng Thailand yung mga Muslim?
Sa southern part po ng southern part. Thailand.
I heard na parang yung sa southern part ng Thailand ay may parang similar case din sila sa southern Philippines, di ba?
Opo.
Parang nakikipag-ano rin sila. Gusto rin nilang magkaroon ng sarili nilang pamumuno.
Opo.
Kaya lang, parang mas, ayon nga sa kanila, mas successful daw yung southern Philippines ng mga Pilipino, na Muslim Filipinos, kesa kung i-compare daw sa kanila, parang mas napagbibigyan tayo sa mga kailangan natin. Ngayon pa man, kung sa tingin mo, maliban doon sa binanggit natin at na simbolo na elephant, ano yung mga sibilisasyon na, hindi ba, dapat si tulad ng iba, halimbawa, yung sa kaso ng Pilipinas, nawala yung mga ganun. Kasi yung elephant kasi is like culture yun, di ba? Culture symbol. Oh. Yun ang root nila talaga. Eh, bakit kaya hindi nawala yung ganun? Parang na-maintain pa rin nila yung root nila, yung kultura nila, nasisimbolize yun dun sa elephant. Di ba nasakop din ba sila ng ibang bansa? Ano ba yung case nila?
Ang Thailand po, siya po yung isa sa mga bansa sa Southeast Asia na hindi na colonize o hindi na occupy ng mga European power.
Talaga?
Or ng any foreign power. Maswerte po. Maliban lang
sila,
po
no?
Kung may war po.
Ah.
Opo.
At narinig ko rin last time parang ang dating kasi daw ng kaya daw ganun sila yung pag halimbawa pag kung sino yung malakas doon sila kumakampi. Ano ba katotoo yun?
Tama po yun.
Ano yung, story behind that?
Kasi po ang Thailand, nag-accept po sila, ina-adapt po nila yung bamboo policy. Katulad po nung bamboo.
Ano yung bamboo policy niya?
Like, bamboo foreign policy po ng Thailand. Na katulad po ng bamboo, pag hindi po niya kaya yung kalaban niya,
yung bagyo halimbawa.
Opo, kasi ina-acknowledge niya po na may mga, instances na hindi niya po kaya.
Mm-hmm.
Katulad po nung nag-occupy po ang Japan.
Mm-hmm.
Sa iba't ibang parte ng Southeast Asia.
Mm-hmm.
So, ang ginawa po nila is, may binigay po na katulad po ng parang yung may ibang places na binibigay sila para hindi makuha.
Parang tribute na lang.
Oh,
ito na lang dito muna kayo sa inyo na to, sorong solo ninyo. Basta wag lang lahat. Parang
wag ganun. Lang lahat po.
May ganun silang strategy yan.
Opo. Oh, at okay, katulad din po nung nag-colonize po yung mga British at saka ng French,
mm-hmm.
yung during that time po.
Ina-apply nila rin yun?
Opo. Naging okay. Buffer state po ang Thailand.
Oh, ang galing ha?
Opo. Ginawa po siyang buffer state ng Britain at ng French.
Pero hindi siya nasakop tulad ng nangyari sa atin na parang pinamunuan tayo ng ilang taon.
Hindi
may ganun silang strategy, no? Ang ganda
opo.
Yun, ha? Mga dapat natuto yung ibang bansa sa nangyari sa kanila, no? Through history.
Opo.
So, punta na tayo dun sa usapin ng mga Muslim. Kailan kaya nagsimulang, nagkaroon ng mga Muslim communities doon at saan galing ito? Knowing na, di ba, yung Thailand boundary lang yun ng Malaysia.
Malaysia, opo.
So, may kinalaman ba ito doon? Ano yung naging, dito? Parang sabihin na natin na ano yung naging triggering factor at nagkaroon ng mga Muslim doon, maliban si nag-migrate or ganun?
Kung tatanungin po is yung start ng Muslims sa Thailand, titingnan po natin yun sa history.
Oo.
Kasi po, ang mga sa southern part ng Thailand, they belong to the kingdom of Patani.
Patani.
Opo. Mm. Yan po ngayon yung mga isa sa mga hugot.
No, para rin sa ating sa kingdom. So, Sultanate of Sulu, Sultanate of Maguindanao, parang ganun.
Opo. So, part po siya ng kingdom of Patani. Mm. Before po, nung Sukhothai period po ng Thailand,
uh-huh.
They are an independent na meron po silang political and social system
mm-hmm.
na kaya nilang pamunuan ng kanilang sarili. Kasi di ba bordering lang po siya ng Malaysia
uh-huh.
at saka ng Thailand. So, nandun uh-huh. siya sa gitna.
Mm-hmm.
So, dahil open siya sa maraming, for example, trade, ganyan,
mm-hmm.
then naging nag-convert yung mga Muslims doon by 15th century.
You mean nagkaroon ng mga Muslims doon? You mean na-convert sila into nag-Islamization, nagkaroon ng Islamization process?
Opo.
Anong year? By
15th century.
Ano ba nauna? Parang sa atin ba? 12th century sa atin? Sa Mindanao? Parang gano'n?
Siguro po, mas kasi naka-influence sa kanila po isang Malacca Sultanate.
Ah, okay.
So, yun po na-influence sila. Nagkaroon mm-hmm. po ng intermarriage, ng trade,
mm-hmm.
ganun po. So, naging Kingdom of Patani.
Mm-hmm.
So, before yun yung start ng
Islamization
sa southern Thailand. Mm-hmm. And then nung naging Ayutthaya period na po ng
another kingdom.
Tatlong period po yung sa Thailand. Sukhothai, Ayutthaya, and then the Bangkok period. Mm-hmm. Nung ganun din po yung nangyari sa Ayutthaya, naging tributary po
yung ang Patani.
Opo, ang mm-hmm. Patani. And then nung naging Bangkok na po, yun nasa history na din po kasi yan na nung yung Japan nung nag-conquer ang Japan. Mm-hmm. Nag-colonize ang Japan sa iba't ibang parte ng Southeast Asia. Mm-hmm. Ang ginawa po nila is nakipagtulungan po ang kingdom ang Siam noon before. Ang Siam. Mm-hmm. So nakipagtulungan po sila sa Japan. Mm-hmm. So ang ginawa
and they
po
are ng Buddhist majority.
Opo, Buddhist majority. So tributary po that time ang kingdom of Patani. Mm-hmm. So nung nagkaroon po ng nung tinulungan ng So yung sa British po, mm-hmm. yung sa nauna po kasi 'di ba ang pag-colonize ng mga British at mm-hmm. saka ng mga French. Mm-hmm. So nung nag-colonize po yung mga British sa Southeast Asia, nakuha po nila is yung magkakaisa po kasi yung Kingdom of Patani at saka yung part ng Malaysia na yung Penang, Kelantan, yung mga sa northern part po.
Nahati-hati lang.
Opo. So para po hindi makolonize ng British ang southern Thailand, hinati po nila, nagkaroon po sila ng treaty ng Anglo-Siamese Treaty po na yung mga country po ng yung mga Penang, Kelantan, Terengganu, binigay po sa British. Mm-hmm. And then, ang naiwan po is yung Kingdom of Patani na ngayon ay mayroon na siya yung na-divide na po siya sa Narathiwat, Yala.
District na Ventaon din ngayon.
Opo. So, yun po ngayon, yung nandun po ngayon yung mga Muslims.
Ano yung situation ng mga Muslim ngayon doon?
Katulad nga po kanina nabanggit natin na katulad po siya nung
sa ngayon,
Philippines po.
Hanggang sa ngayon ba?
Kasi po, hindi po maibigay-bigay yung kanilang hinihingi kasi wala si po sila, yung political instability po sa Thailand. Yung nangyayari po doon ngayon. So hindi din po mabigyan ng pansin yung mga hinahangad nilang
tawagin na nating gusto nilang parang mamuno rin sa sarili. Self-determination ko ba yun? Ganun yung issue.
Pero
sa kanila.
Ang dahilan po kasi nung mga self-determination nila is tatlo po. Mm-hmm. Yung isa po is yung gusto po nila ipamuno yung virtues and greatness of the Kingdom of Patani.
Dagdag mo na lang yung dalawa niyan pagkalipas ng ilang paalala. Reserve muna. Kayo po nakikinig sa Salam Radio dito naman sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Bulawan Concerto para sa Eskolar ng Bayan sa May 19, 6 p.m. to 10:30 p.m. sa UP Amphitheater. Maghanda na para sa isang gabing puno ng kasiyahan at awitan na handog para sa lahat ng mga eskolar ng bayan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UPCSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito pong ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Muli po tayong nagbabalik sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602 Kasali ka. Ang oras po natin ay 19:00 makaraan ng alauna ng hapon. Yun, tuloy mo ma-issue yung sinasabi mo kanina. Yung nabanggit ka ng isa, simulan mo na lang naman sa number one para mas clear yun. Ano yung objective ng mga separatist movement na ito? Bakit nila binuo yung ganitong grupo?
Yung po yung may tatlo po silang main, yung may three main pillars po yung Mamalay Muslim separatist po sa Thailand. First po is yung they believe in the virtues and greatness of the kingdom of Patani. So gusto nilang kunin ulit yung glorious past, yung
parang
past glorious din ng kingdom.
Parang
of
sa Sulu Sultanate of Sulu, parang ganun din.
Opo. Yung pangalawa naman po is yung their identification as a Malay race. Mm-hmm. Kasama sila sa Malay, hindi po sila size.
Ayaw nilang maging mabilang na bilang Thai, no?
Opo.
Okay, gusto then, natin maging Moro, parang ganun din.
Ganun din po. Pareho talaga yung sa Southern Thai at saka sa Philippines. And then pangatlo po is yung orientation nila na based on Islam. Gusto po nila magkaroon ng Sharia.
Sharia law, parang ganun yung gusto nila.
Kasi before po
Sharia natin, state, Islamic state ba ito? Parang ganun.
Gusto nilang implement po yung Sharia law. Ganyan po. Pero before po, nung Ayutthaya period po, meron po silang Sharia and adat. Pero yung mga persons and inheritance po. But then, nung naging tributary sila, nagkaroon na po ng royal ordinances po sa Thailand, sa southern part ng Thailand. So, yun po yung nangyari dun po.
Okay. Parang tama ka. Parang ganun nga. Parang konektado nga yung binaglalaban nila parang sa issue natin sa Southern Philippines, no? Meron na silang ganun na parang sultanate din dati, kingdom of Patani, tapos nawala, kumbaga, na-absorb ng government. Anong klase ng gobyerno meron sila ngayon? I mean, anong sistema?
Nung meron,
pwede bang sabihin monarchy ito?
Constitutional monarchy
po. Ganun.
Pero nung po nung kingdom of Patani, absolute monarchy po ang Thailand. So by 1932, nag-revolt po yung mga tao doon, yung mga military, yung mga middle class po nag-revolt, and then naging constitutional monarchy na po ngayon. And then by 1939, hindi na po Siam yung tawag, kundi Kingdom of Thailand na po.
Binago nila.
Opo.
Bakit? Kaya dalang pangalan nila yung mga Thai sila, so Thailand. Ano ba yun?
Pwede na din
po. Thank you, Ms. Aisha, dun sa yung, sa pag-update sa atin tungkol sa mga Muslim sa Thailand. At actually, nitong nakaraang mga weeks ay nagkaroon tayo ng engagement with itong mga Thai justices natin. Nakausap natin mga Thai justices at nagpa-train nga sa atin tungkol sa Sharia law. Kasi gusto raw nilang gayahin din yung nangyari dito sa Pilipinas, yung family law ng mga Muslim Filipinos. Gusto nilang i-apply rin sa kanilang bansa, sa Thailand. At ang gumastos actually ay gobyerno ng Thailand. Sila talagang gumastos. Siguro kasama rin yung sa issue ng yung sa pinaglalaban nila para rin ma-cater yung mga kahit pa paano merong kumaga meron na solusyon o initial na solusyon sa kanilang problema. Natutuwa tayo doon dahil tayo pa yung kinuhang parang kumaga tayo yung nagturo pa sa kanila parang ganun. Tuwa tayo sa nangyari. So yun, maraming salamat muli Ms. Aisha Sulaiman tungkol doon sa pag-update mo ng mga Muslim sa Thailand. Ngayon punta tayo kay Ms. Nor Michelle Mangondaya sa Laos. Hindi masyadong pamilya sa akin yung Laos pagdating sa issue ng mga Muslim. Siguro dahil hindi rin ako masyadong nagre-research tungkol dyan. Pero ngayon parang gusto ko siyang bigyan ng oras. Kasi parang naano ako yun. Anong tawag dito? Parang curious ako dito sa lugar na ito. No? Ano ba yung sabihin na natin? Tulad ng tanong ko kanina nga. The same question with kay Ma'am Aisha. Pag binanggit yung isang image na ito or nakita mo yung isang image na ito or word na masasabi mong yan ay Laos. Ano yun, Ma'am? Pwede bang share mo sa atin sa ating tagapakinig?
Magandang hapon po sa lahat.
Magandang hapon din.
So, ang Laos po ay pagtitingnan mo siya, kilala siya sa land of million elephants. Katulad rin po ng Thailand. Kasi sa history nila, there are 3,000 millions, something like that. And then, pangalawa pong nakikilala ang Laos ay ang Mekong River.
Mekong River.
Yes.
Malaki ba ito?
Ano malaki bang, po.
Bakit dahil ba naging center ito ng parang trade? Ganun ba yun?
Yes, from...
From Vietnam, Laos, it passed through Vietnam, Laos, Thailand, and Cambodia po.
Yes. Kasama ng China sa Mekong, o hindi pa?
Hindi po.
Siya umabot doon. No? Malawak nga yung na, ano to, pakinabang dito sa Mekong na to, no?
Yes.
Kasi, so yun yung masasabi mong simbolo.
Yes. Kasi
Mekong
po, walang,
River at ang elephant.
Yes, elephant po. Yes. Kasi naniniwala yung mga Laotian na ang elephant daw ay it will bring prosperity to their lives. Mm-hmm. Lalo na po Buddhism sila.
Oh, kaya nga. Kaya nga Indochina kasi itong mga to, they share parang common culture, no?
Okay.
So napansin natin sa Thailand ganun din. Elephant, tapos sa Laos sa elephant din. Okay. That's nice. So ganun pa man ano ba yung parang maliban doon? Maliban doon sa elephant, meron ba pang iba? Maliban doon sa Mekong pa?
Kilala din po ang Laos sa templo nilang Tatluwang.
Ano yung Tatluwang?
Hindi siya...
Tatlo ba yun?
Hindi. Isa po siyang temple na pinapahalaga ng mga Buddhist people doon. And then, ito po yung unofficial symbols pero nakalagay pa rin siya sa seal ng embassy ng Laos. Ganun po kahalaga ito. And then, tuwing Abril, mayroon po silang anniversary yun. And then, yun po, yung parang may mga rituals na ginagawa nila doon.
Mm. Parang sabihin na natin, parang ano siya, dating parang Christmas din nila ito. Parang ganun yun sa Buddhism.
Yes. Ito po yung isang signs that Buddhism has deep-rooted in the Laos people.
Okay. Sabihin na natin, yun ito talaga yung pinakakultura nila.
Yes
no?
po.
So, yun, punta tayo dun sa history naman, dulad ng binanggit ko doon kay Ma'am Aisha, tinanong natin siya tungkol sa kung sino yung mga, anong civilization, do they share the same parang ganun experience na nangyari sa, ano, sa Thailand at ng Laos?
Ang sa amin po kasi maraming bansa ang nag-colonize.
Yung sa Laos? Oh.
Yes. Oh. Actually, para po sa kaalaman ng lahat, medyo hindi malakas ang Laos kasi nga po maliit yung population. And then sa una po ang mga bansang nagkukonquer doon is the Myanmar and then the Siamese. Pero yung pinakamalakas talaga is the Thai, the Siamese.
You mean na yung bansa na yon maliit lang tapos kinonquer pa ng Thailand.
Yes po. Bali, nahati po sa tatlong state yung Laos. Vientiane, Champasak, at saka Luang Prabang. And then yung Vientiane doon is mostly conquer na yun or annexation na yun ng Siamese.
Dati.
Opo.
Pero buti na lang binigay sa kanila, no?
Pagdating po ng French.
French.
Yes. Oh. And then pagdating naman ng French, doon na po dumating yung Japanese invasion. And then after that, mga months na rin saka po nagkaroon ng kalayaan ng Laos.
Oh. And na-conquer din ba sila ng mga Japanese? Parang hindi or
hindi naman masyado kasi parang tinulungan lang sila from French.
Oh, ganun. Siyempre mayroong ibang mga ano yan, mayroong vested interest, hindi na natin ma-explain kasi kulang tayo sa oras, no? At konektado doon sa yung sa civilization na naka-influensya sa kanila. Paano ba nagkaroon ng Muslim doon? Is it the same with Thailand?
Parang hindi po na?
Paano yung case nila?
During 20th century, French rule yun eh. Bali, dumating po yung mga Muslim doon from India. And then, kunti lang po sila. And mostly, they are laborers and workers. They are almost 7,000. And then, 800 Muslim leaders yung karamihan doon. Pero noong may mga war na, I mean, sa French rule na yun kasi may war and then lumiit yung iba.
Lumiit yung population.
O, lumiit yung population ng Muslims. Yung iba, nag-fled to Cambodia. Hmm. And then, naging tatlong, there are three kinds of Muslim now in Laos.
Uh-huh.
Cambodian Muslims, Pakhtun Muslims, and then the Tamil. So, kung makikita natin, kunting-kunti lang sila. And then, yung sa Cambodian, almost 61 families.
Mm-hmm.
Doon naman sa Pakhtun, 30 families. And then sa Tamil, 70. Pero yung Pakhtun, doon yung mga, nag-marry sila ng mga Laos women. Mm-hmm. So, mostly, parang naging, ano na rin, parang nagkaroon sila ng mga ari-arian doon.
Mm-hmm.
And then, kung para po sa kalaman ng lahat, dalawa lang po yung masjid or mosque doon sa Laos.
Dalawa
in
lang.
Vientiane, known as Masjid Azahar and Masjid Jamia.
Pero inaalaw naman sila mag-practice.
Yun nga po
or
yung
problema doon.
Yun nga po yung swerte ng mga Muslim sa Laos. Ang sabi nga po ng president ng Muslim Association doon sa Laos, they are fortunate na kahit stricto yung gobyerno ng Laos, may karapatan pa rin silang gawin kung ano yung ginagawa ng isang mga Muslims.
Mm-hmm. Salamat naman at hindi ganun ka.
Oo no? Nga po.
Hindi ganun yung pahirap sa kanila. Parang sa case din natin, di ba? We are allowed to practice our religion. Ganyan. So, ganun din ba ang nangyayari sa ngayon?
Hanggang
ngayon ba ganun pa rin?
Yes po. Tahimik lang po sila. Pero sa ibang lugar naman po, hindi kilala yung Muslim. Pag iba yung, pag naririnig nilang Muslim, akala nila Christian din.
Ano ibig nyo sabihin na ganun?
Sa ano kasi, mostly kulang sila sa spread out ng Islam doon. Kasi mostly doon lang makikita yung mga Muslim sa capital, which is Vientiane at saka Luang Prabang.
Hmm.
Yung ibang provinces doon, hindi nila alam na may mga Muslim pala. Pati nga dito sa embassy nila dito, nung tinanong ko sila, sinabi rin nila na parang yun nga, kunti lang or hindi pa nga, yung iba hindi pa nila alam na may community Muslim pala dito.
Ganun.
Opo.
Mismo sa embassy, ha, nakausap nyo sila, ganun.
Opo.
Yung reaction nila. Talaga. Kailangan pala pumunta tayo dun, bumisita.
Opo.
So, yun yung status ng Laos Muslim ngayon.
Pero may mga nagko-convert na rin po na Buddhism, converting to
Buddhist, nagko-convert.
Yan po yung, opo, yan yung po yung recent na nangyayari doon.
Okay. Lumalakas din yung conversion doon.
Opo.
Okay, thank you Miss Nor Michelle dun sa although maiksi siya pero napapanahon natin na parang sabi na natin actually ngayon ko lang narinig yung information na yan no. Talagang nakakatuwa naman na mayroon pa lang Muslim dun sa lugar na yun at kahit nga mismo yung mga yung official mismo ng Laos sa yung sinabi niyo yung sa ambassador hindi rin pala niya alam na may mga Muslim din pala sa community niya. Buti na lang at nagka-interest kayo na gawing parte ng research niyo ito. So, yun po. Mag-break muna tayo pagkalipas ng ilang paalala at muli tayong magbabalik sa yung kay Miss ano na, the four reports para sa kanyang Myanmar. Medyo mahaba-aba ito. Kayo po nakikinig sa Salam Radio dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha kong lahat. love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun! Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Muli tayong nagbabalik sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka. Yun na, natapos ko ng nakausap si na Miss Aisha at si Miss Nur Michelle. Yung punta tayo kay Miss Reports. Para kasing fresh ang dating eh. Johaina Reports.
Apo.
Hindi ka naman siguro foreigner, no?
Hindi naman.
Okay. Miss Reports, sa'yo yung ano mo naman research mo itong ko sa Myanmar or Burma. Myanmar. At medyo masalimot ngayon nangyayari sa mga Rohingya Muslims dito, no? Kaya binanggit ko kanina, medyo gusto nating ma-update doon sa nangyayari sa kanila. Mm-mm. Sa bago pa yon, punta muna tayo doon sa the same questions na tinanong ko doon sa dalawa. Ano yung parang image or
parang like, sumisimbolo.
Sumisimbolo dito sa Myanmar or Burma?
Okay. Sa Myanmar po kasi, kilala sila dahil sa kanilang pagodas. Diba?
Pagodas.
Parang i-search mo siya sa computer, sa net, makikita mo kapag nilagay mo Myanmar din, katulad ng mga Brunei, makikita mo yung pagodas. Pagoda. At saka yung guardian lion nila. Kasi yung pagodas kasi...
Guardian lion?
Oo,
hindi
guardian
naman
lion.
Elephant,
sa mga
no?
temple, hindi po hindi po elephant.
Lion naman.
Oo po.
Okay. Interesting. Ano itong... Bakit guardian lions at hindi elephant?
Guardian lion kasi kaya... Kasi po may parang historical content, history of the culture nila kasi. At the time kasi, may story kasi yun, parents at saka yung son nila, queen at saka king. And then yung king kasi wala pa doon sa parang palasyo, wala siya sa palasyo. And then yung queen at saka yung anak lang niya, yung natira. Mm-hmm. And then at the time, yung anak, parang giku-question niya yung mother niya kung asan yung father niya. So wala pang may sagot yung nanay niya, yung queen. Mm-hmm. So at the time, nung napunta siya sa isang forest, and then may nakita siyang lion. Mm-hmm. Hindi kasi sinabi nung mother niya, yung queen, na yung king talaga is naging lion. So yung napatay niya, so...
Parang legend ito.
Oo, naging legend. So naging party na ng culture nila na every temple talagang may dalawang lion na sumisimbolo para sa protection.
Okay. Opo. Kawawa naman yung lion, hindi na protection na yung sarili niya.
So, hindi na protection na yung sarili, pero...
So, ganun pa man, no? Interesting din na... Kasi nakita ko rin sa mga bahay mismo, building ng mga Chinese.
Oo po.
Yung iba naglalagay rin ng lion sa kanilang gate, ano?
Opo, sumusimbolo kasi po yun ng protection.
Buddhism din yun,
related
sa Buddhism. Mm-hmm. At yung isa, binanggit mo kanina yung pagoda.
Pagodas, opo.
Parang, ito ba yung simbahan din nila?
Opo, parang, opo, temple.
Temple ito. Pagoda temple. Buddhism din yung
Buddhism.
Simbolo rito. So, kaya pala tinawag na Indochina.
Opo. No?
Buddhism, Hinduism, something like that.
Majority po yung
majority
mga Buddhism.
Sa kanila. Punta tayo dun sa ano, yung, ano ba yung naka-impluensya sa kanilang civilization? Parang sa kaso rin ng Thailand at saka Laos. Sila ba'y ayun, siyempre, sa kaso ng Thailand, hindi sila nasakop. Meron silang sariling diskarte kung paano mangyari yan. No? Ano yung nangyari naman sa Burma or Myanmar?
Opo. Sa Myanmar kasi, sa British colonization, nasakop sila ng British and then Japan. British kasi yung parang naging concern nila or naging layunin nila para i-occupy yung country na yun is because of their resources.
Ganun din naman karamihan.
Opo, ganun talaga. Oh. So, parang nagamit lang yung resources and then after that, then nakuha na nila yung parang independence. Mm-hmm. And then, after naman yung, during that time, yung ano ba yun? British at saka Japan, parang same time sila. Pero yung Japan, iba naman yung parang
interest
purpose
nila.
Opo. Kasi parang daan kasi yung Myanmar at the time sa western side, sa Rakhine, parang daanan po yun ng mga kinukuha na ng mga sandata, kaya po trade.
Ganun, trade route. Yun ang naging parang dahilan din kung bakit naging interesado yung Japan.
Japan and saka British.
Oh, saka British. So that's interesting. Parang almost the parang yung Southeast Asian countries, they share common history. Parang may mga pangyayari sa history na halos magkakaparehas na yung kaso nila, no?
Opo.
Lalo na itong tatlo na ito, dahil magkakalapit sila, halos ganun, parang halos walang pinag-iba yung mga kaso nila. Eh.
Yes, po.
Parang nandun pa rin yung Japan, nandun yung British, nandun yung issue ng yung trade, ng ganyan, yung mga ganun. Tapos yung, syempre, yung Buddhism na religion. Ano yung ano nila kasalukuyang na uri ng government nila ngayon?
Diba,
communism ba yung ano nila?
Ngayon po kasi, before kasi, alam natin na democracy.
Democracy.
Opo, nakuha nila yung democracy nila from British. Mm-hmm. And then, sumunod na naman yung military regime. Mm-hmm. So, nagtagal yung military regime until then, and ito na naman, bagong government is parang civilian na, government, democracy na.
Oh, sino to? Yung president nila, babae, di ba?
Hindi, lalaki po kasi. Lalaki po yung president nila. Ito po kasi, ito pong kasalukuyan, iba kasi yung structure ng government nila. President, and then vice president, and then the state counselor. Yung state counselor kasi, ito yung nanalong Nobel Prize, yung babae, na alam natin.
State counselor siya.
Opo, state counselor. So, siya yung offer niya kasi local at saka international. Yun yung parang sinasakop niya. Para kasi yung president nila, hindi naman sa nag negative comment. Parang figure lang siya, na nandyan lang siya, pero hindi siya yung
kumikilos.
Mismo. Opo, kumikilos.
May ganun silang
state counselor.
Opo. Kaya pala yung napapagkamalan tuloy yung babae.
Opo, parang
si, anong pangalan
Aung San Suu Kyi.
Oo, parang kasi pag siyang lagi siyang nababanggit, parang dating siya yung president.
Opo, parang ganun siya.
Ganun din ang ano ko eh, parang pagkakaintindi ko.
Hindi
buti
po.
Buti sinier mo yan, hindi pala ganun yun.
Hindi po.
Parang yung president, parang yun lang. Para siyang symbol lang.
Opo.
Tapos yung kumikilos, yung state counselor.
State counselor, opo.
Wow, may ganun sila, state counselor ha?
Mm-mm.
Hindi Sharia counselor.
Hindi po.
So, yun yung interesting dun ha, magkano pala yung setup ng government nila. Na yung issue naman ng mga Muslim, paano nagkaroon ng mga Muslim doon? The same ba yan? Parang nangyari sa ibang binanggit natin kanina?
Same po sa ibang mga bansa. Alam natin na mga Arab, talaga traders, mga sailors. So, yun din po. Ganun din po yung nangyari sa Burma. Pumunta sila sa Rakhine, malapit po sa Irrawaddy River, which is doon po daanan yung mga daanan ng
ruta talaga
ruta.
Yun.
So, yun po. Dumating sila doon. First na dumating doon is magkapatid na Arab merchants.
Arab.
So, at the time kasi, ang king, at the time is Anawarta. So, at the time, yung dalawang magkapatid, pumunta sila sa Irrawaddy. So, yun. Nag-start na yung Muslim introduction doon until then king and until sa King Anawarta until sa ngayon po.
Ibig mo sabihin ba, parang na-impluensyahan din yung leader doon, parang yung king?
Oh,
naging Muslim ba? Or paano yun? Hindi naman siguro.
Hindi naman po, pero hindi siya yung parang nag-Muslim, pero
hinayaan niya
hinayaan lang po.
Na mag-Muslim yung ibang mga constituent niya.
Mm-hmm.
Oo, nakatuwa naman. Nagkaroon ba ng gulo dahil doon? Wala naman siguro.
At the time ng before pa yung democracy, alam natin na may division na ng mga ethnic groups.
During, ito, pasok na tayo sa ano, no? Sa issue ng Rohingya.
Opo.
Ano bang kaso ng Rohingya? Ba't masyado silang parang na-echa puwera sa sarili nilang lugar?
Opo. Si may nakita po kasi akong interview about kay Abdul Rashid, which is na parang may alam
si Abdul
Rashid pa parang pinuno siya sa mga Muslim community doon sa Rakhine.
Not necessarily Rohingyans.
Opo, Rohingyan. Okay. And then po, nag-interview sila. Both kinuha yung side ng Buddhist at saka yung Muslim community
Muslim
na yun.
So.
Kasi yung mga Muslim community, ang sa kanila kasi, dati na kami nandito sa Rakhine.
Ito ba yung mga Rohingya na?
Rohingya na.
Okay.
Siya na yung nagpa-present ng mga Rohingya. Ang sabi niya kasi, dati na kami dito. Hindi kami immigrants dito. So, matagal na kami dito, indigenous people kami. So, yung kasi mga Buddhist kasi, ayaw nila kasi, baka natatakot kasi sila na ma-occupy yung land nila. Parang most conflict nila, pinaka-conflict talaga nila is yung land. Natatakot talaga yung mga Buddhist na parang ma-occupy ng mga Muslim. Opo.
Yung mga Buddhist na binabanggit mo ba, ito eh, gobyerno bang sinasabi mo? Or yung mga, ano lang, mga tao lang doon, mga common mga tao, parang... common people. Parang
may i-share po ako. Hindi po, kasi sa government kasi, si yung Aung San Suu Kyi, yung state councilor nila, and then may interview kasi sa kanya, sinabi kasi na may kasali ba ang government sa nangyayari ngayon. So, hindi po, hindi parang indirect po, na sinabi niya na hindi.
What do you mean indirect?
Parang indirect kasi na, kasi hindi talaga nila, hindi niya talaga,
Inaamin. Yun ibig sabihin nun.
Pero alam naman natin kung ano yung nangyayari, di ba? Kasi na mayroon tayong international human rights, mayroon din tayong 1948 convention, na naka-state talaga na all people mayroon ng right of property, importante yung right of life. Kaya imposible na hindi.
So, nasa anong sitwasyon yun yung mga Rohingya?
As of now kasi, at pinaka parang nabulgar na during the time of 2016 December, parang may attack na, riot attack at that time
between the
Buddhists and then the Muslim Rohingyans people, and then at that time marami na yung namatay. So after that parang yung kasi mga Rohingya,
sa parte ba yung parang majority Rohingyan?
Rakhine
sa
western side.
Malapit ba ito sa anong bansa?
Anong bansa?
Indonesia.
Medyo may pagkakalapit sa Thailand.
Thailand?
Oo po. Kasi border siya ng may India and India. Thailand. Kasi nasa
Western side.
Western side.
Opo.
Oo. So yun, nakakalungkot naman. Tapos ano po yung
situation nila ngayon kasi po, parang dinideny na yung citizenship nila, yung identity nila, wala na sila pong access sa food, health, pati na rin po sa education.
Totoo yung nangyari na nagkaroon ng mass parang exodus, sabihin na natin. Doon umalis sila sa bansa nila, tapos nagbangka na lang, tapos iba napunta sa Malaysia.
Opo, Pakistan.
Nangyari talaga yun.
Opo, nangyari talaga yun. Pero ayaw talagang aminin ng government nila.
Walang ginagawa ang United Nations dito?
United Nations, nagkaroon kasi ng report ang United Nations na nag-utos ang United Nations na sa government ng Myanmar na itigil na yung nangyayari.
Na ginawa ba ang gobyerno para dito?
Wala po. Parang tahimik lang sila. Wala pang ginagawa. So,
nakakalungkot naman.
Kaya po, nakakalungkot.
Nagkaramihan sa mga Rohingyas na to, napunta yata. Parang narinig ko kasi lately, parang yung kasagsagan ng issue na yan, kinuha ng mga, ng Turkish government.
Opo, Turkish.
Marami bang dinala doon sa Turkey? Marami? Tingin mo? Or yung mga kabataan lang?
Hindi ko po alam kung ilan kasi wala pong nakalagay ng mga reports na
numbers. Kasi alam mo naman, minsan kasi sa Facebook pinopost nila, parang kala mo ang dami-dami.
Kaya nga.
Pero posible na, totoong may nangyaring ganun na dinala, kinuha ng Turkish government. Okay, kasi
hindi lang, Turkish government, kinukuha ni Dilin nila yung mga Yemen people, Syrian people.
Eh, maliban dun sa Turkey na sumama dun sa issue na yun. Anong bansa pang parang tumulong?
Bangladesh, Pakistan, narinig ko din na.
Yung mga karatig bansa.
Oo po, karatig bansa talaga.
Yun, maraming salamat talaga, Miss report sa pag-update, no? Ng kasalukuyang nangyayari sa mga Rohingyans. At muli tayo magbabalik sa pagkalipas ng Balang Paalala. Kayo po nakikinig sa Salam Radyo dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
44 years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang.
Uy, Han, ninanakawan yung kotse ng brad mo. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Ngayon tayo nagbabalik sa ating programang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka! Ngayon gusto kong i-share nyo yung naging ano yung pinagdaanan nyo sa research na yan. Pumunta tulad ng kay Miss Mangondaya, pumunta pa siya sa ambassador, tin-interview niya pa. Ano yung nangyari sa iyo, Miss Aisha? Yung pwede mo i-share?
Yung sa amin kasi is every meeting namin may reporting. Mm-hmm. So yun, may certain topic, and then ina-encourage din kami na pumunta sa mga embassies niya dito. Mm-hmm. And then pumunta kami
sa Thailand. Thailand
initial
embassy.
Initial letter muna yung binigay namin. But unfortunately, during that time, namatay yung king ng Thailand. Mm-hmm. So, syempre, hindi sila maka-accommodate ng mga ganon. So, hindi kami natuloy. Pero, sa class namin, natuloy kami sa East Timor.
East Timor?
Opo.
Embassy.
Opo. Sa embassy po ng East Timor. Nakausap namin yung ambassador po
doon. Sa East Timor naman.
Opo.
Mm-hmm. So, yun ang nangyari sa inyo nung sa tungkol sa Thailand, no?
Oh.
Okay. At maliban doon sa mga, ano ba yung karamihan ng parang source ng, yung primary source nyo talaga dapat sa ambassador, ganun, yun ang interview nyo. Meron ba kayo ibang na-interview ng mga Thai?
May na nga na-contact po kami, but then, dahil po kulang po yung oras namin.
Mm-hmm.
So, hindi po namin sila nakausap.
Mm-hmm.
Yun po. Pero nakakuha po kami sa kanila ng mga references.
References. Nagbigay naman sila ng mga references.
Opo.
At isa pa yung mahirap sa research sa Thailand, yung references nila, ang karamihan, nakasulat sa sarili nilang letter, di ba? Yung hirap.
Opo. Selected.
At nag-aral ka talaga ng letter nilang hirap.
Ang hirap po talaga ng kanilang lingwahe po. Isa po ata sila sa pinakamahirap.
Oo. Na-meet nga natin sila, no? Nahirapan nga rin tayo. Minsan may mga basic words sila na madali rin namang banggitin.
Oo, kasi tonal po yung sa kanila tonal.
Ikaw, Miss Mangondaya, ano yung naging experience mo dun sa embassy nila? Okay naman yung, syempre, okay naman siguro yung pagtrata sa'yo.
Hindi, actually po, hindi directly sa embassy nila kasi sa una, nag-email po ako, and then next follow-up by telephone. So, bali, nagpunta po kasi kami doon sa embassy nila, and then nag-transfer sila. So,
yung unang address nila?
Sa Makati po, pero nag-transfer din sa, the same din, pero ibang barangay.
Uh-huh.
And then, bali, yung sa pag-uusap po namin doon sa binigyan nilang info na hindi nila alam yung may mga Muslim doon, is by telephone po.
Okay.
Doon po.
At kiniter ka naman kahit sa telephone.
Yes po.
Telebabad kayo.
Opo. Ang sabi naman, we are allowed or welcome to visit them.
Pero hindi niyo pa nasubukan na pumunta doon.
Yun nga po, nagkulang sa oras. Ang kinaya lang po namin is yung sa Timor Embassy.
Mm-mm, mm-mm. Okay, at least meron naman kayong research through sa mga books, no?
Opo.
Sa library natin.
Mga documentary.
Oo. Okay. Nice. Sa'yo, Miss Reforce.
Ganun din po. Unfortunately, hindi po kasi kami nakapunta sa Myanmar, sa embassy namin.
Myanmar. Sa embassy ng Myanmar.
Sa embassy ng Myanmar kasi during at the time kasi yun yung time na kasagsagan na ng riot attack. So at the time din yung ambassador pinalitan na. So wala pa na-appoint na ambassador.
Bakit pinalitan?
Yun yung hindi ko po alam na reason. Oo, parang
term na niya.
Oo, parang katapusan na ng term niya.
Oh, incidentally parang ganun.
Opo, incidentally. Gusto ko po kasi silang mamit kaya lang hindi.
Akala ko may kinalaman sa orientation na parang political orientation against the government or something ganun. Which is nangyayari din 'yun.
Opo.
Pag iba na yung lumayo yung ibang partido ka na itatanggalin ka, mabaguhin yung irerepaso yung mga tao, di ba?
Opo.
Akala ko ganun yung pala, term na talaga niya. So, ano ba yung balak dito sa research niyo? Iko-compile ba ito? Ano yung, saan ba ito mapupunta?
Opo, sabi po sa amin ng professor namin, iko-compile din namin, and then, kung may mga comment siya, then papalitan namin kapag okay na siya, tapos na yung comment, then ilalagay na po natin sa library natin, sa IIS.
Magiging source ito ng library
mga
natin.
Mga ibang estudyante. Para maka-benefit naman po sila.
Nice, nakakatuwa naman. So, itong mga research nyo na ito, sa ano ba, isang team ba kayo pumupunta? Paano? O hiwa-hiwalay kayo?
Individual
ba ito?
Individual po.
Meron pa bang ibang kaklase nyo? Ilan ba kayo sa klase?
Labing isa.
Lahat kayo may ganun.
Different country yung ini-represent namin.
Yung ginawa po namin is yung mga countries po sa Southeast Asia. Maliban nga lang po sa East Timor na kasalukuyan po, hindi siya kasama sa ASEAN po. Pero sinama po namin siya sa lecture. And then, syempre po ang Philippines po. Kasama din po.
So, yung lahat niyon 12 students tapos 12 countries, iko-compile niyon.
11 students and then 11 countries and then
12 students, 11 countries.
Iko-compile yun.
Parang may isang portfolio yung sa Thailand, isang portfolio yung Myanmar.
Ilang pages yung portfolio na yun?
It depends po. Minsan, pero may limit pages? Po kami.
70? 70 at the time. Opo.
So, ang ganda ng source yun, 70. At syempre, make sure talaga na, syempre pag guided naman kayo ni Professor Nefertariat, natuturo naman siya ng, ano, ng research, alam naman, walang problema doon. Safe kayo sa mga issue na yan. Make sure na kadalasan kasi nagiging issue dito sa UP yung tinatawag na plagiarism, no?
Opo.
So bilang master na tayo, talagang dapat maging ano kayo doon, sensitive kayo doon. Kasi may nangyari na sa UP na nagka-problema talaga sa issue ng plagiarism. Pero nakakatuwa na may ganyang initiative yung klase ninyo, no, kay Ma'am Nefertari. Although iba-ibang teacher, iba-ibang diskarte yan. Nakakatuwa na gagawin po yung compilation tapos mabibenefit, makakabenefit po yung ibang estudyante. Siyempre, sa site yan at nandun kayo, sino yung nag-research tungkol doon. At kahit wala na kayo sa institute, naaalala pa rin kayo sa mga gawa ninyo. Natutuwa kami na pinaghirapan nyo talaga ng gusto yung research na yan. At siyempre, wala akong masabi sa klase ni Professor Nefertari. No? Talagang yan ang mga korte ng isa sa mga research na inaano niya. Alam na alam niya mga ganyang research. At wala ba yung balak na parang next ano niyo, topic niyo ay issue on women? Wala kayong ganun?
Wala
po. Naman binabanggit
sa inyo. Wala naman po. Pero siguro po may nakalaan na po doon na gagawa.
Talaga? May mausapan na kayong ganun.
Oo.
Kasi isa rin yung mga issue yan na yung about women. Sa bawat country din. Ano ba yung status ng mga Muslim women sa Thailand, di ba? Muslim women sa, di ba, sa mga countries na binanggit niyo kanina sa akin. So, mga ganun ba? Kasi, siyempre, kailangan din natin ma-update sa mga issue na yan. Lalo na sa, nung nakaraan sa, yung galing Malaysia, nagiging ano na sila sa about issue women studies sa Malaysia. Talagang, ang sinasabi nga ng isa sa mga scholar nila na babae, hindi, nag-aaral ka tungkol sa women, hindi ka magiging feminine. Sinasabi nilang, ang feminist daw, yung kahit sino naman pwede maging feminist. Yung feminist, yung ibig sabihin, hindi yung parang galit ka sa lalaki.
Tama po.
Ang sabi nila, ang feminist daw, yung gender-oriented ka.
Yes.
Yun daw yung tunay na, yung totoo talagang, ano, yung, kumbaga yung right yung the right definition of being feminist. Parang you are gender oriented, hindi ibig sabihin galit ka na sa lalaki. Otherwise hindi kayo pumayag sa pagsama dito sa akin. Yun ang ibig sabihin nun, no? At gusto lang natin banggitin yung kasi na maganda ring topic yun na maliban doon sa mula sa isang topic na Muslims in Southeast Asia, pwedeng Muslim women in Southeast Asia, no? Magandang topic yun kasi kayo, binanggit ko lang ito kasi nga mga babae kayo ngayon at natutuwa ako na nagiging seryoso talaga sa inyong pag-aaral. Huwag muna yung mga, alam niyo na. So, good luck sa inyo guys. Sana sa susunod pang mga araw, may gigest ko kayo sa ibang topic naman.
Inshallah.
No? Huwag lang kayo dyan sa, huwag kayo masyadong magpukulong sa comfort zone ninyo. Lumabas din kayo sa ibang mga topic. Para lalo kayong ma-develop. No? So, yun. Muli, nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Nefertari Arsad sa pag-organize nitong dalawang grupo na ito. Yung last segment nga natin, yung dalawang kapatid natin, yung estudyante natin na sina Sir Nasep Ibra at saka si Sir Mauti, no? Si Sir Yasin Mauti. Nag-share din sa atin tungkol sa Brunei at Malaysia. At sa ngayon naman, yung kayong tatlo, nag-share din kayo tungkol sa Indochina. Wala na bang balak na parang additional group? Siguro, maliban sa inyong dalawa.
Meron pa ata.
Siguro po yung Indonesia. East Timor at saka Indonesia po. Pagka nagka-time din po, Cambodia at saka Vietnam po.
Sige, pag-usapan ninyo kasi para tuloy-tuloy na nitong ano, parang parte ng... This is initiative ng mga estudyante para sa mga tagapakinig po. Ito po yung initiative ng mga estudyante. Siyempre kasama na rito yung pamumuno. Sa pamumuno ng kanilang professor. Kasi nga, napag-usapan din sa mga ano natin sa DZUP na i-involve din yung mga estudyante natin. So, isa po ito sa mga ginawa namin kumbaga, paano namin kinikater yung mga estudyante namin. So, maraming salamat. Mamuli, kayo po yung nakikinig sa Salam Radio. Dito lamang sa DZUP 1602.
Kasalika!
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, Kasalika!